Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Vib.no, Vib.no. Vi på, ja. I Vib vi stolte over å ha utviklet det som kanskje verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut vib.no. Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, kanskje jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner I månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Hvordan det å ha døden som arbeidsplass? I denne episoden møter vi rettsmedisinere Hans Petter Haugen og Sissel Rogde, som I flere tiår har reist verden rundt I forbindelse med naturkatastrofer, krig, terror og tortur. Hva egentlig rettsmedisin? Hvordan identifiserer man et lik, og blir man ikke preget av å møte døden hver eneste dag?
Hva betyr det egentlig å være, altså hva en rettsmedisiner?
Ja, skal du, Sissel, så kan jeg supplere litt.
Ja, vær så god.
En rettsmedisiner utdannet lege. Og I Norge så finnes det faktisk ikke per I dag en godkjent spesialistgodkjenning for rettsmedisin. Det forhåpentlig kommer det etter hvert, for det det I alle land vi liker å sammenligne oss med. I Danmark for eksempel, I Sverige, I Finland, I Tyskland. Men det innebærer at man arbeider under veiledning ganske lenge på I et rettsmedisinsk fagmiljø. I Norge det største rettsmedisinske fagmiljøet I Oslo. Nå det en del av Oslo Universitetssykehus, men der finnes jo også rettsmedisinere I Stavanger, I Bergen, Trondheim, Tromsø, de stort sett spesialister I patologi, sykdomslære. I Oslo så det ofte sånn at man begynner uten å ha kunnet så mye patologi I utgangspunktet, men man må lære en del underveis. Og tradisjonelt så tenker man vel at man har tenkt at patologer de som undersøker døde. De gjør det I veldig liten grad etter hvert. Men en rettsmedisiner den som den legespesialiteten kaller jeg det for, som I størst grad undersøker døde, men de driver også med andre ting. For eksempel klinisk rettsmedisin, det vil si undersøkelser av levende. Levende som kan ha vært utsatt for en straffbar handling, eller folk som siktet for å ha utført en straffbar handling.
Ok, så vi har liksom alltid tenkt at en rettsmedisiner kun jobber med døde kropper, og så jeg tenkte hvis man lege, så ikke meningen at man skal liksom behandle levende mennesker og få dem friske igjen.
Jeg vil gjerne si litt med hensyn til det med de levende. Nå bor jeg ganske visst I Danmark og har bodd der I mange, mange år, og det kan lytterne kanskje høre på meg når jeg snakker.
Men så tydelig
men så den liksom, så den gåten løst, så vet dere hvorfor. Men, altså, liksom Sissel, så studerte jeg jo også medisin, og etter at man ferdig med studiet, jamen så skal man ha noe tjeneste i sundhetsvesen. Eller for, hva det, så etter at man ferdig på universitetet, så skal man ha et arbeide innenfor helsetjenesten. Og når man så har gjort det et års tid cirka, så kan man i Danmark komme inn i rettsmedisin som en spesialistutdannelse. Da har man spesialistutdannelse til alle mulige ting, altså til kirurg og til indremediciner og hudlege og ørelege og rettsmediciner og så videre. Den utdannelsen, den tar 5 år, hvor man så arbeider under overvåkning, supervision som vi kaller det, og så har man en masse teoretiske kurser og oppgaver man skal ha overstått. Og så er man specialist. Og så kan man i hvert fall i teorien arbeide selvstendig. Alle rettsmedisinere er offentlige ansatte. Det er i hvert fall ikke i Skandinavia er det noen privat praktiserende rettsmedisiner. Altså du kan ikke bestille en privat obduksjon, heller ikke av svigermoren din. Det skal foregå hos det offentlige. Og så er det dette her med at rettsmedisinerne ikke kun arbeider med døde, men som Sissel sa, så er det også voldsoffere, og i flere land, blant annet Danmark, er det også rettsmedisinere som undersøker voldtektsoffere. Også som undersøker barn som har vært utsatt for mishandlinger, seksuelle overgrep. Og de undersøkelsene at de levende går ut på, det er for det første å dokumentere skader. Altså har man fått skrubbsår, har man fått noen snittsår, har man fått en blåveis eller andre blåmerker rundt omkring. Det skal beskrives, det skal fotograferes, og så er det det vi kaller den biologiske sporsøkningen som er så viktig. Og det er jo navnlig når vi snakker om voldtektssaker. Så er det, det er liksom det der med sæd og spytt. Og hvorfor er vi så interessert i det? Jo, fordi da kan man undersøke DNA. Og på den måten kan man forhåpentligvis hen av veien, det er jo ikke vår oppgave, det er jo politiet, fange en eller få lavet DNA-undersøkelse på mistenkte. Og er det match, ja, men så er det liksom veldig vanskelig for mannen å si at det var ikke meg, for det var det jo. Så det er også en veldig viktig oppgave, og det vil jo si at rettsmedisinere har så vakt døgnet rundt. Det er alltid en rettsmedisiner man kan få fatt på for å undersøke de levende primært.
Men det slår meg at dette er jo veldig mørkt. Altså, folk som har blitt utsatt for kriminelle handlinger, ulykker og så videre. Hva var det som fikk dere til å velge dette fagområdet?
Det er jo veldig mye tilfeldigheter som slår inn på dette her. Jeg holdt på å spesialisere meg i patologi, og så ble det et ledig vikariat på rettsmedisin. De manglet noen, og så tenkte jeg, dette kan jeg jo prøve et halvt år. Og så ble jeg fanget av faget, rett og slett. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle drive med det.
Nei, det er også spennende. Mm. Altså, jeg var i spesialistutdannelse i patologi. Og så kom jeg i forbindelse med Amnesty Internationals legegruppe i København, og ble medlem der og begynte å jobbe sammen med dem, altså i fritiden, hvor vi undersøkte torturoffere. Det vil si det var politiske flyktninger som hadde vært utsatt for, eller i hvert fall sa de hadde vært utsatt for tortur i deres hjemland. I den perioden var det mange som kom til Danmark fra Iran, altså tidligere Persia. Og de undersøkte vi jo og beskrev det vi fant av arr på dem. Så fant jeg ut av at jeg synes ikke jeg kunne nok om dette her, og jeg synes det var spennende arbeidet. Og så ble jeg jo klar over at skulle man virkelig kunne dette her med å beskrive og dokumentere forandringer, altså tegn på vold, og ut fra det kunne slutte seg til hva det var som har forårsaket det, så skulle jeg inn i rettsmedisin. Så var det plutselig en ledig jobb på Rettsmedisinsk institutt i København. Så søkte jeg den, og så fikk jeg den. Og da fikk jeg lært ganske fort det jeg var ute etter, men det var så mye mer i dette faget også. Og så liksom Sissel, så, ja, så ble jeg hengende. Og det er jo et fag hvor vi har mange berøringsflater. Ja, vi har jo tett samarbeid med politiet, men vi har også samarbeid og kontakt til medisinske fagmiljøer. Vi har veldig mye kontakt til pressen. Vi møter veldig ofte opp i retten som sakkyndige vitner. Og vi har også kontakt med pårørende. Vi har veldig ofte samtaler med pårørende, hvor vi skal forklare hva var det tante Agathe døde av, eller hva var det mor døde av, eller hva var det ditt treårige barn døde av.
Mm.
Og det er også noe som i hvert fall for meg har vært veldig givende arbeidet, og kunne snakke med de pårørende og forklare dem hva som virkelig er skjedd. Vi kan jo ikke endre på det tragiske, men vi kan være med til å forklare. Og det er veldig ofte et stort behov hos de pårørende, å få forklart hva dreier dette her om.
Mm. Få noen svar, rett og slett.
Mm. Det har jeg også. Akkurat den delen av jobben synes jeg også har vært givende, for vi er vant til å uttrykke oss på folkelig måte, sånn at legfolk skal forstå det vi sier.
Mm.
Og da det kan være mye lettere for dem enn å snakke med ansatte i helsevesenet, faktisk. Men jeg vil bare kommentere en ting som du sa i sted, at rettsmedisinere har døgnvakt, det er i Danmark.
Ja, ok.
Ja. Og i Sverige.
Jo, jo. Og det er nok ganske vanlig å ha, men det har man ikke i Norge. Man har aldri klart å komme til en ordning som har vært tilfredsstillende.
Men er det fordi at det er mindre behov for rettsmedisiner i Norge enn det er i Sverige og Danmark?
Nei, overhovedet ikke. Jo, i Sverige har de vel ekstra behov for rettsmedisiner nå. Ja,
akkurat nå har de nok det.
Jeg ble for øvrig spesialist i Sverige i sin tid, men okay. Det var før den store drapsbølgen.
Ja, det var godt du fikk sagt det, Sissel, for det skulle jeg til å si at du var liksom nærmest sånn selvutslettende. Det lød som om du ikke hadde noen ordentlig utdannelse, og det har du. Ja, du er svensk spesialist i rettsmedisin. Og i Danmark hadde vi heller ikke rettsmedisin som spesialitet den gang jeg begynte. Jeg var jo allerede så spesialist i patologi, men det var ikke nok. Så jeg var så heldig å få spesialistutdannelse i Miami, altså USA. Og der er det sånn, der skal man være spesialist i patologi først, og så er rettsmedisin en ettårig overbygning på patologutdannelsen. Og det er så et år hvor man jobber døgnet rundt omtrent. Det er i USA, og der skjer det mye. Godt sted for rettsmedisin.
Ikke mye HMS.
Men så har vi altså senere fått spesialistutdannelse i Danmark.
Men det slår meg jo litt at dere er jo på mange måter litt sånn moderne detektiver. Det handler jo om å finne noen spor og klare å få noen svar ut av de sporene, eller har jeg rett?
Det er jo alt handler om kontekst selvfølgelig også, men ja, det er viktig det vi gjør for etterforskningens del.
Mm. Ja, det er det fordi vi undersøker og vi ser noe og vi får noen resultater fra med hensyn til toksikologi, altså rettskemien for eksempel, og det skal vi også, og vi ser på vev i mikroskop, og alle de forskjellige tingene vi finner ut av, og de svarene vi får, det skal vi så samle til en konklusion, hvor man liksom sånn, hva skal vi si, nærmest ser baklengs på det, fordi at vi kan så si hva som har skjedd. Altså, ja, han er død. det er så vad det er. Men ja, han er død av en kniv i hjertet, det er jo greit nok, men altså det kan også være saker som er mer kompliserte, hvor vi liksom skal legge dette her puslespillet nærmest for å komme frem til hva det er. Men apropos puslespill, så er jo det store puslespillet, det er det politiet som ligger, hvor vi kommer med noen av brikkene til puslespillet.
Mm.
Og så er det dem som legger det, for de får jo informasjoner fra oss og fra kriminalteknikerne, dem som ser på sålavtrykk og dekkavtrykk og blodflekker og så videre og så videre.
Mm.
Så alt det blir samlet, og det vil jo si at et draps etterforskning for eksempel, det er typisk et teamarbeide. Som det, ja. Det er det alle kommer med det de er specialister i, og så er det etterforskerne som legger de enkelte brikkene.
Mm. Og når vi gjør en drapsobduksjon, så hvor vi i utgangspunktet tror at dette er drap, så vil jo kriminalteknikere være til stede for å dokumentere og være med på sporsikring og ivareta. Det er et viktig samarbeid.
Mm. Ja, det er det. Og altså det er samarbeide som blir utført mellom, hva skal vi si, høyt utdannede spesialister på hvert deres område. Så det vil jo si, altså i fellesskap så kan vi ganske mye. Det er sånn er det. Men det er også det du spurte sånn litt tidligere i samtalen her, om det virket veldig mørkt. Det her med rettsmedisin. Ja, det er det, og nej, det er det ikke likevel. Men altså, vi arbejder jo mye på, hvad skal vi sige, den mørke siden. Altså, voldsom død, pludselig død, død som kan være, som man kan synes er forfærdelig, uretfærdig, bortset fra at det kan være kriminelt. Men det er jo ikke det samme som at sånn noen som Sissel og jeg er sånn noen merkelige Quasimodo-typer som går ned i kjelleren og skjærer litt i likene og synes det er ganske hyggelig. Vi er, mener vi selv, mennesker med ganske alminnelig normalt følelsesregister. Det tror vi selv i hvert fall. Og våre venner og familie, de sier heller ikke at vi er gærne. Ikke helt i hvert fall. Fordi det er jo veldig viktig for oss når vi arbeider med dette her, å være klar over at der ute, altså utenfor vårt arbeidsfeltrom, der er jo det virkelige livet. Der er barna og ektefellen og vennene og den håpløse naboen og restskatten og parkeringsbøtene og alt det som har med det virkelige livet å gjøre. Og det betyr veldig mye for oss å vite at vi er også med der ute på samme måte som andre mennesker.
Heisan, heisan. Geir Skau her, bare en kjapp tur innom avhørt. Jeg skal ikke ødelegge noe for lytteropplevelsen din, men jeg må jo bare si at jeg har et samarbeid med Trippeltex, og det bør egentlig du også ha, for å si det sånn. Det er ikke sånn at jeg digger regnskap, men det jeg digger er at med Trippeltex så får du alt du trenger i ett og samme system. Regnskap, faktura, lønn, timeføring, årsoppgjør, prosjekter, reiser og utlegg. Og apropos det, alle vi som driver et lite firma, vi driter oss ofte ut på en ting, nemlig å levere utlegg. Men med Trippeltex-appen så skanner du bare kvitteringen med en gang, så gjør den resten for deg, fyller ut sum, kategori og dato og så videre, og så tenker du ikke noe mer på det da, bare palmer du kvitteringen, og penger kommer inn på neste lønning. Som sagt, dette bør du prøve selv. Prøv gratis i 14 dager på trippeltex.no/gratis. Lykke til da!
Vib.no, Vib.no. Vi er på, ja. I Vib er vi stolte over å ha utviklet det som kanskje er verdens enkleste strømavtale. Den er også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut vib.no. er ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, kanskje jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner I månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.
Men blir man ikke litt sånn preget av å se så mye død og fordervelse?
Nei,
vi blir ikke preget som sånn, men jo, vi blir minnet om stort sett hver dag at alle dør på et eller annet tidspunkt. Altså, jeg fullstendig klar over at en dag så slukkes lyset for meg, og det gjør, altså, jeg må med skam meddelelse, så det gjør for deg også.
Ingen som slipper det da.
Nei, altså, det gjelder for alle. Det blir vi minnet om. Men du skal jo også være klar over det at når vi opplever noe voldsomt, for det første så har vi jo sagt til oss selv, husk, det du jobber med, det kun en del av den virkeligheten du lever I. Husk hva som foregår utenfor. Det det ene. Det andre at hvis vi har vært involvert I en sak som gjør virkelig vondt, altså som for eksempel da du var med der etter Utøya,
ja.
Sånt når gjør vondt, så det utrolig viktig at vi kan snakke om det. Altså, vi kan jo ikke gå hjem og snakke om dette her til middagsbordet. Så sitter man alene tilbake med kalde kjøttkaker, og de andre forsvunnet. Og dessuten så har vi jo taushetsplikt, så vi kan ikke fortelle det om det hjemme. Men vi kan snakke med kollegaene, og det veldig viktig.
Ja, akkurat I den spesielle saken som du snakket om, så... På det tidspunkt så bodde jeg alene, og veldig mange av de som jeg arbeidet sammen med, de bodde på hotell nede I byen og var sammen og spiste sammen og pratet sammen. Og jeg gikk hjem hver dag etter å ha jobbet I 10 timer eller noe sånt, og så satt jeg meg ned og så jeg på TV. Og da kjørte de dette opp igjen og opp igjen, og det var ikke sunt for meg.
Nei.
Så, men vi fikk jo en... Det var jo du, Hans-Petter, som faktisk sa at du må jo be om å få en samtale med psykolog.
Ja.
Og det har jeg aldri gjort før. Jeg har sagt, det tøft, dette går fint. Dette jobben min. Men så hadde vi besøk, da var vi tilknyttet Folkehelseinstituttet, og Camilla Stoltenberg var på besøk og snakket til oss I auditoriet, og hun lurte på, om det var noe vi hadde bruk for, så måtte vi gi beskjed. Og da skyndte jeg meg å sende en mail. Jeg kjente henne tidligere fra Legeforeningens menneskerettighetsutvalg også. Og da fikk vi jo straks stablet en sånn gruppesamtale på beina. Så det var jo bare å be om det. Men noen av oss har vært litt dumt konservative på den måten at nei, vi tøffe, dette klarer vi. Men de fleste mennesker har en... grense et eller annet sted hvor man må, det ikke farlig, men man må snakke om ting.
Ja, det veldig viktig. Jeg kan huske da jeg begynte rettsmedisinen I sin tid, så var det ikke noe snakk om sånt noe, fordi vi var tøffe, vi kunne klare dette her, vi var alle sammen sånn en blanding av Tarzan og fantomer. Og sånn mennesker ikke. I dag, og sånn har det vært I mange år etterhånden I Danmark, så har vi direkte kontakt til krisepsykologer. Det krisepsykologer på Rikshospitalet I København, og også andre steder I landet. Og da har vi fast avtale. Så vi sier vi har jevnlig møter med dem. Og når det saker som, skal vi si, som gjør vondt, så for det første så setter vi oss ned kollegaene og snakker om det, og har en strukturert samtale. Og hvis det så behov for det, så kommer en av psykologene og styrer denne samtalen. Og hvis det så ytterligere behov for, hva skal vi si, enkeltmanns samtaler med psykolog, så får vi også det. Altså, og det gjelder for oss, og det gjelder for forsvaret, og det gjelder for politiet, og det gjelder for brandvesen, og det gjelder for ambulansepersonal også. Folk som kan komme ut I, hva skal vi si, som tuffe situationer som kan påvirke det, har mulighet for, og noen steder er det også obligatorisk kontakt til krisepsykologen.
Politiet har jo vært veldig flink med dette i mange år. Så,
jo, men jeg kan jo også huske, Sissel, da du og jeg jobbet i Thailand etter tsunamien, da var det psykologer til stede, altså, som vi bare kunne bruke etter behov. Det var sågar også prest.
Ja, det var det jeg skulle si. Ja. Det var jo en pen ung kvinnelig prest,
jeg husker. Det var det. Det var, hun så veldig godt ut. Og hun hjalp oss noen ganger også når vi skulle undersøke de døde for å identifisere dem. Og da hjalp hun, så hun var også med i det samme teltet vi var og skiftet. Og jeg kan huske flere av politifolkene, de syntes, wow! Altså, se til presten i tangatruser, det syns de var veldig frekt, altså.
Presten i tangatruser,
ok. Tangatruser og prestekravet.
Nei, hun hadde bare tangatrusene på, og så, hun skulle jo skifte tøy, hun skulle arbeidstøy på. Det var stas, altså.
Det var godt det var noen lyspunkter også. Men dette med identifiseringsarbeid er jo viktig som rettsmedisiner, så hvis det skjer... Du nevnte jo denne tsunamien i Thailand, hvor veldig mange omkom, men i dag skal vi snakke om et annet case, hvor det var viktig med identifiseringsarbeid. Dette skjedde jo i Algerie, var det sånn?
Det skjedde i Algerie.
Kan du fortelle om det, Sissel?
Ja, det var et terrorangrep i In Amenas, det ligger på grensen mot Mali, tror jeg, i Libya, ganske langt sør i ørken, hvor det var en oljeinstallasjon. Hvor det var flere internasjonale aktører, blant annet Statoil, som det het den gangen. Og det ble tatt, det var en islamistisk gruppe som tok gisle. Og det var jo noen dager hvor man ikke riktig visste hva som skjedde. Men etter hvert så dro jo algeriske antiterrorgrupper inn og ryddet opp i situasjonen, om man må si det sånn, men det ble jo en ganske blodig affære dette her, og det var jo noen ble drept av eksplosjoner, det var folk med bombebelte, og noen ble skutt, og det var mange forskjellige nasjoner som var til stede. Så da jeg var medlem av en identifiseringsgruppe som holder til på Kripos, og som har en Kripos-ansatt som leder. Og så er der er rettsmedisiner, rettsodontolog, tenner er jo viktig i identifiseringssammenheng. Der er DNA-ekspert. Det er jo noe som er kommet i senere år, det var det jo ikke til å begynne med. Fingeravtryksekspert. Disse medlemmene blir oppnevnt, og det er gjort på en sånn måte at det finnes lokale team som man kan ta seg av lokale saker, altså i de ulike større norske byene. Og jeg var medlem, jeg var rettsmedisinsk medlem av denne gruppen, så jeg ble da kontaktet om en søndag om å reise til Algerie. Så da var det jo bare jeg, akkurat på det tidspunktet så hadde jeg en spansk venn boende hos meg som skulle prøve å få seg arbeid i Norge. Og han ble helt alene hjemmestakker, mens jeg måtte reise av gårde rent med at jeg skulle være borte i 5 dager eller noe sånt. Og vi visste jo ikke veldig mye om hva vi reiste til. Og vi ble møtt på flyplassen av noen fra ambassaden, men det var jo få nordmenn i Algerie, og det var ikke greit på ambassaden heller, fordi at de få nordmennene som var der, de kjente hverandre, sånn at de ansatte på ambassaden var personlig veldig berørt av det som hadde skjedd. Og så tenker man jo når man, altså, så dette identifiseringsarbeidet er jo et puslespill. Som sagt, så er det forskjellige faggrupper som holde på der. Det var ingen DNA-ekspert for oss som reste ned, men de jobbet med saken hjemme. Og da tenkte vi var på en gravplass et sted hvor det var... Hvor det var en steinbygning med noen steinbenker langs veggene, veldig primitivt, og der sov de ansatte som var på vakt på denne gravplassen. Og så tenkte de at vi skulle bare få kroppene ut og se på dem, og så skulle vi peke ut de norske. Men det var jo helt umulig. Fordi at de var jo preget av det som hadde skjedd, så vi kunne jo på ingen måte kjenne igjen noen sånn rent bare ved å kaste et blikk. Så vi var jo nødt til å bli der lenger enn det som egentlig var tenkt. Men det som var kjempeviktig var at vi hadde med oss en Kripos-mann som har vært utdannet i Lyon på Interpol, og som snakket flytende fransk, og som dessuten hadde veldig gode diplomatiske evner. Men når man kommer til et sånt sted og skal jobbe, flere internasjonale team, så kan vi ikke bare bestemme selv at vi skal jobbe sånn etter norske standardene. Vi må prøve å få det til, men man må jo lirke det til, for det at det er jo ikke vi som bestemmer. Vi er jo på algerisk jord. Men det er sånn at ID-gruppen, dens medlemmer, rykker ut så sant det er noen nordmenn som er omkommet i utlandet og skal identifiseres. Det er også et nordisk samarbeid, sånn at vi hjelper hverandre hvis det er også nedfelt i regelverket. Vi hjelper hverandre med i de nordiske landene. Vi har også egne nordiske møter hvert år for identifiseringsgruppene. Så det er tett samarbeid.
Men det slår meg litt at dette er kanskje ikke en ufarlig jobb, for selv om dere kommer til et sted etter at ting er over, så man har jo ikke noe garanti for at det eventuelt skjer noe nytt mens dere er der. Altså, har dere opplevd, tenker dere på det, at det kunne ha kommet et nytt terrorangrep, for eksempel mot alle de utlendingene som var der og jobbet med disse tingene?
Ja, og jeg tenkte vel ikke så mye på det, men hver dag når vi kjørte tilbake til hotellet med bilen hvor vi hadde sjåfør og vi hadde en stor kasse med utstyr, så måtte vi jo gjennom sånn sikkerhetskontroll for å komme inn på hotellet. Så det er klart, bevisstheten om terrorisme og terrorangrep ligger ganske høyt oppe i disse landene.
Du nevnte dette med lukt.
Ja.
Hvordan klarer man å stå, det må jo lukte helt forferdelig, hvordan takler man det egentlig?
Det lukter jo ikke alltid helt forferdelig, men hvis kroppen har ligget en stund, og det kan jo være både ved større katastrofer, men det kan også være i dagligdagen, og særlig om sommeren, så kan det være ganske mye lukt, og det er ubehagelig. Det man ikke må gjøre, det er i hvert fall å stå i tweedjakke og slips og sånn og ta det med seg. Men man må skifte, man må dusje, man må skifte, man må vite at dette er også en del av jobben. Dette er ubehagelig. Og en ekstra ting er at ved en kropp som har gått i forråtnelse, så må vi ofte kjøre identifiseringssak uansett, selv om vedkommende er funnet hjemme hos seg selv. For det er jo ikke sikkert at det er vedkommende, men det er jo ingen som kan kjenne vedkommende igjen. Og dessuten så er det, alle gjør jobben litt kjapt, også på åstedet, så man kan ha oversett noe, for politifolkene liker heller ikke dette her. Så da må vi faktisk være ekstra nøye når vi gjør obduksjonen.
Men er det noen triks man kan bruke for å dempe denne lukta?
Nei, du må bare...
Kan du ikke ha noe mentol under nesa eller
noe? Det finnes sånt, men det er ikke noe vi bruker. Nei, Vi har... Altså, vi vet at vi har en oppgave foran oss som er noe ubehagelig, men vi sørger for ikke å snakke det opp så det blir verre enn det er. Og så er det simpelt hen, altså, mennesker kan vende seg til mye. Vi lærer aldri å like den lukta, det gjør vi ikke på noen måte. Men vi, liksom, på en eller annen måte vender oss til at noen ganger så lukter det forferdelig. Men det klarer vi likevel fordi vi har en oppgave. Og så hvis vi bare konsentrerer oss nok om den oppgaven vi har, rent faglig utfordringen, så kan man liksom rent psykisk få dette her med lukten litt til side. Ja.
Altså vi skal bruke de sansene vi har også, så luktesansen også en sans man skal bruke når man gjør rettsmedisinske undersøkelser.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Christian Nygaardstrand. Denne episoden klippet av Erik Li Johannessen. Temamusikken vår laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media Stein Morten Lier.
Vib.no, Vib.no. Vi på, ja. I Vib vi stolte over å ha utviklet det som kanskje verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut vib.no. Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, kanskje jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner i månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.